Знаєте, при всьому тому, що ми живемо в такі часи, важкі часи, да? Написано перед приходом Ісуса Христа будуть важкі часи. І війни ми бачимо, і всякі інші такі от негаразди, які відбуваються в глобальному масштабі при всьому цьому в нашій історії геополітичній. Да? Є позитивний момент те, що християни нашого покоління, вони бачать здійснення біблійних пророцтв, які ми читаємо у Біблії. Знаєте, от я поміркував на таку тему. Дивіться, я ще не вважаю себе старим чоловіком. От. Як то кажуть, мужчина в возрасті сіл, да, правильно ж? От. 62 роки мені тільки, да? Не так багато. Але я пам'ятаю, коли мій дідусь і бабця, я був у селі, от, і вони, дідусь мені показував, як треба молотити ціпом пшеницю. В селах тоді, мабуть, люди старшого віку, вони пам'ятають ці часи, да, коли не комбайни жали пшеницю, а серпом бабця моя ходила на поля, і вони там із односельчанами серпом жали пшеницю, скручували в снопи, і потім чоловіки молотили ціпами ці пшеницю, щоб добути таким чином те зерно. І дідусь мені показував, як треба ціпом працювати, і я пробував, каже, обережно тільки, щоб ти ціпом собі полові не вдарив. Бабця моя на кирогазі варила їсти, така була керосинова лампа, не було тоді електрик, керосинова лампа, і вішала на стінку, таким чином було освітлення. Це було зовсім недавно, якихось 50 років. І знаєте, люди так само, я ще волів бачив, хто бачив із вас воли? Бачили, да? Я волів бачив, на волах орали городи, там це був такий транспортний засіб, зараз тракторі. І це було, знаєте, спокон віку. Люди так жили сотнями років. На волах орали, волами перевозили там якісь грузи. На цих керосинах, там, не знаю, на свічках вони жили, це було таке от засіб освітлення. Але в Біблії, дивіться, написано, що перед приходом Ісуса Христа написано буде умноження знання, знання умножиться. І минуло якихось там декілька десятків років, ми вже не знаємо, що таке Воли. Уже я приїжджаю зараз туди, до тещі в село, спілкуюся там із сусідом, він каже, він на комбайні працює, каже, два чоловіки, вони повністю десятки гектарів землі на комбайнах і сіють, і орють, і урожай збирають, потім приїжджають грузовики, вони цей урожай, пшеницю скидають і здають, і таким чином вони обробляють цю землю. Таким 100-200 років такого не було, це було фантастика. І ми бачимо, друзі, як в галузі там інтернету, зв'язку, космосу, супутники, мобільні телефони, телебачення, наскільки поширився наш такий от научно-технічний прогрес в останні часи перед приходом Ісуса Христа. І знаєте чому? Я думаю, що те, що ми читаємо у Біблії, коли Ісус Христос говорить про ознаки останнього часу, Він каже, що будуть воєнні чутки, чутки про війни, там землетруси, голод і так далі, і тому подібне. Якби не було такого засобу зв'язку, радіо, телебачення, інтернету, да, то якщо в якійсь частині світу відбувається війна, то в іншій частині світу хто узнає про ту війну? Ніхто, да? А коли це відбувається в глобальному масштабі, то на масштабі і якась подія відбувається в якійсь частині світу, десь в Америці, там хтось в школі прийшов, якийсь злодій, постріляв, через декілька хвилин весь світ знає, що такий злочин здійснився в якійсь країні. Да? І таким чином, друзі, розвивається у нас от все, весь научно-технічний прогрес, ми бачимо, наскільки і в техніці, і в зв'язку, і в всіх сферах, куди не візьми, скрізь такі от, так як написано, знання умножаться. Потім ще такий момент, коли ми читаємо, Ісус Христос говорить, від смаковниці, від смаковниці візьміть подобі. Коли ви бачите, що смаковниця, вона набрякають її гілочки, то знайте, що скоро буде літо. Да? Скоро буде весна, буде літо, і смоковниця розпуститься. Віруючі християни, які жили 100-150 років, коли вони читали це місце писання, вони не могли і подумати, про яку смоковницю йде мова. Бо країна Ізраїль, вона створилася тільки в 1948 році. Смоковниця – це прообраз Ізраїлю. А Ізраїля такої країни не існувало до 1948 року. І от коли написано, коли смоковниця розцвіте, от тоді вже буде прихід Ісуса Христа. Ми дивимося, як ця смоковниця, як Ізраїль розцвів, да, який там високий рівень життя, який там прогрес, научно-технічний прогрес, наскільки ця країна розвинута. І Ісус Христос говорить, не пройде род сей, як все це збудеться. Що таке род? Род написано в Біблії, що дано людині прожити рід, це 70 при більшій міцності 80 років. От уже Ізраїлю з 1948 року це вже скільки? 76 років. 70-80 років. І Ісус Христос сказав, не пройде род сей, як все це збудеться. Тому, друзі, дивіться, ми живемо в ті часи, коли всі ці пророцтва, які написані в Біблії, вони збуваються. І ми являємося свідками цих пророцтв. Ми з вами говорили про знаміння, яке говорив Ісус Христос, коли Він йшов із своїми учнями і проходили повз храму Соломона, і учні сказали, дивись, Ісус, яка краса, яка майстерність рук цих людей, які збудували цей храм. Ісус Христос каже, камня на камені не залишиться від цього храму. І учні дуже засумували, і вони дали запитання Ісусу Христу, скажи ознаки твого приходу і коли це все збудеться. І він почав говорити ознаки його приходу, що будуть землетруси, буде голод, будуть війни, будуть чутки про війни і так далі, і тому подібне. Ми з вами про це читали. І от дивіться, ключом для розуміння питання есхатології, що таке есхатологія? Есхатологія – це наука про останні часи перед приходом Ісуса Христа. Ключом для розуміння, що буде відбуватися із віруючими перед приходом Ісуса Христа, являється притча про 10 дів, про яку ми з вами говорили, яку ми з вами досліджували. Да? І в притчі про 10 дів там написано, що в ті часи, тоді, перед приходом Ісуса Христа, царство Боже, а що таке царство Боже? Це всі християни цього світу, які живуть на планеті Земля. Царство Боже, так, воно буде подібне до 10 дів, які вийшли на зустріч нареченому. 5 із них були мудрими, і 5 із них були нерозумними, тобто без розуму. І нерозумність цих 5 дів, вона заключалася в тому, що коли була можливість платити ціну, купувати масло в свої світильники, так, вони цією можливістю не скористалися. Ці мудрі діви, вони, мудрість їх заключалася в тому, що вони світильники свої заповнили маслом. Що таке світильник? Притчі 24 розділ, там написано, що дух людини – це є світильник. Світильник людини – це є дух. Дух людський, да? Чим ми наповнюємо наші тіла? Людина – це що? Дух, душа і тіло. Тіла ми свої чим годуємо? Годуємо котлетами, шашликами і тому подібне, да? А дух чим ми годуємо? Дух годуємо Божим Словом. Не всяким, написано, не хлібом єдиним живе людина, але всяким словом, яке виходить із уст Божих. Тому масло, яке в світильнику, це є Слово Боже, яким ми наповнюємо наші світильники. І мудрість цих 5 дів заключалася в тому, що коли була можливість наповнювати свій дух цим словом, була можливість бути в присутності Божій, то ці 5 мудрих дів, вони використовували цю можливість для того, щоб перебувати в молитвах, перебувати в постах, перебувати в Слові Божому, бути в церковному служінні, слухати Слово Боже, проповіді і так далі, і тому подібне, щоб збагачувати свій дух від цього Божого Слова. І дивіться, ми закінчується ця притча тим, Ісус Христос говорить, що мудрі, вони, 5 дів мудрих, коли наречений прийшов, вони ввійшли в відчинені ворота, які відчинив Ісус Христос, да, а немудрі залишилися за зачиненими воротами. Що це означає, друзі? Це означає, що відчинені ворота, в які війшли п'ять мудрих дів, це піднесення церкви, про яке ми зараз з вами поговоримо. Біблія говорить про такий факт, який має відбутися в історії людства, це піднесення церкви. І це написано, давайте ми прочитаємо, Перше Солунян. Прочитаємо з 15-го вірша. Апостол Павло говорить про такий факт, який має відбутися перед приходом Ісуса Христа, як піднесення церкви. На російській мові – восхищення. Восхищення, тобто слово «хищення», «хищення» – це воровство. Да? От, і от Бог, як Він вкраде свою церкву від тих подій, які будуть відбуватися на цій землі. А на цій землі, після того, коли Бог забере свою церкву, на цій землі будуть часи великої скорботи. І от ми зараз поговоримо, друзі, про це, що говорить Біблія, про цю подію, яка називається піднесення церкви. Говорить апостол Павло такі слова з 13-го вірша. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Дивіться, друзі, всі люди, які живуть на землі, рано чи пізно вони помирають. Нема ще жодної людини, яка прожила вічне життя. Да? Дано людині прожити 70, при більшій міцності 80 років. І от ті люди, які померли в Ісусі Христі на протязі 2000 років, так, це люди, які померли в церкві, в тілі Христовому, в Ісусі. І от апостол Павло каже, він ділить, знаєте, всіх людей на дві категорії. Люди, які в Ісусі Христі, так, які живі і які до цього часу померли, так, і всі інші, які поза Ісусом Христом. І він каже, не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надію. Люди, які не мають надію, які не в Ісусі Христі, вони вважають, що після того, коли людина померла, на цьому все закінчується. І все, вони втрачають надію, будь-яку надію на те, що вони колись цією людиною побачаться. Але людина, яка в Ісусі Христі, яка вірить в Ісуса Христа, яка сповідує Ісуса Христа своїм Господом, яка в тілі Христовому, вона має надію, що з тими людьми, які померли в Господі, да, наші родичі, наші рідні, які в Ісусі Христі, які в тілі Христовому, які являються частиною церкви, ми разом з ними будемо на небесах у вічності. І в цьому ми маємо надію. Тому апостол Павло, він нас цими словами втішає. Каже, не треба так убиватися. Господь забрав цю людину, але в Ісусі Христі ми всі будемо разом на небесах. І далі каже, бо коли віримо, що Ісус Христос помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Каже, померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Дивіться, друзі, померлих в Ісусі, як нам, що це за стан бути в Ісусі Христі? Це тоді, коли людина покаялася, от на минулому служінні покаялися в нашій церкві 5 душ, молилися молитвою покаяння, да? Але наступний крок – це коли людина приймає водне хрещення. Що таке хрещення? Хрещення – це повне занурення. Коли людина приймає водне хрещення, і це є акт, це є образ того, що людина входить в Ісуса Христа, входить в церкву, входить в тіло Христове, яке є головою якої являється Ісус Христос, а ми є частиною цього тіла, тілом Ісуса Христа. Тому хрещення – це обов'язкова умова для спасіння людської душі. Ісус Христос на горі Вознесіння, коли возносився, Він сказав такі слова. Каже, і хто буде вірувати і хреститися, той спасенний буде. А хто не буде вірувати, той буде засуджений. Тому кожна людина, яка покаялася в своїх гріхах, яка прийняла водне хрещення, вона в Ісусі. І от коли людина помирає в Ісусі Христі, так, вона це до певного часу, про що говорить апостол Павло, коли буде воскресіння мертвих, цих, що померли в Ісусі, і вони будуть забрані на небеса з Господом. Про що говорить апостол Павло далі? Дивіться, ще, друзі, відкриємо книгу «Об'явлення», 14 розділ, 13 вірш. Будь ласка, Віка, «Об'явлення», 14:13. Апостол Іоанн був духом взятий на небеса, коли йому було вже в віці 95 років, коли він був на острові Патмос, і Господь йому показав майбутнє людство, що людей чекає на цій землі. І апостол Іоанн написав потім оцю книгу «Об'явлення», книгу «Откровення». І він пише: «І я почув голос із неба, що промовляв: напиши, блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі. Дух промовляє: так нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними». Господь сказав Іоанну, щоб він написав такі слова. Блаженні. Що таке блаженство, друзі? Блаженство – це найвища форма щастя. І Бог каже: блаженні ті люди, які прожили життя, і за цей період, термін, який вони прожили на цій землі, вони в Господі. Блаженні ті люди, які залишають цю землю, і вони в Господі, в тілі Христовому. Тобто вони являються частиною церкви. Вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. І от далі повертаємося до 1 Солунян, читаємо з 15 вірша. Апостол Іоанн говорить такі слова: «Це говоримо вам словом Господнім». Тобто, знаєте, є моменти, коли апостол Павло говорить від себе. Наприклад, у 1 Коринфянам, коли він говорить стосовно сімейних стосунків, чи виходити заміж, чи не виходити заміж, коли жінка овдовіла, коли чоловік її помер. Він каже: «Кажу вам це не як слово Боже, а кажу від себе». Це не є слово Господнє. Каже: «Кажу свої міркування, бо і я так само маю Духа Святого». Але тут апостол Павло каже: «Кажу вам це, те, що я вам зараз розповім про піднесення церкви, це я вам кажу словом Господнім, це не мої міркування». А в іншому місці апостол Павло каже, що «я від самого Господа отримав те, що вам передаю». Він не отримав це в якійсь семінарії, від якогось вчителя. Те, що він написав всі свої послання, він отримав особисто від Господа Ісуса Христа. І він каже: це є істина, Слово Боже. І в Євреях написано, що Бог сотворив Словом, написано, веки сотворив Словом, і на цьому Слові тримається весь світ. І далі він каже: це говоримо вам Словом Господнім, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Дивіться, друзі, так написано Писання, що християни всіх поколінь, напротязі 2000 років, всі покоління, вони чекали приходу Ісуса Христа і думали, що саме при їхньому поколінні має бути друге пришествие Христа. Тому апостол Павло, коли писав це послання, він сподівався на те, що при його житті буде пришествие Ісуса Христа. При його поколінні буде Ісус Христос прийде за свою церкву. І він говорить, що спершу буде воскресіння померлих, а ми живі, в тому числі він має на увазі себе, ми живі, які залишилися, так, ми будемо взяті після воскресіння померлих. Каже: говоримо вам словом Господнім, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі архангела і при Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померлі у Христі. Потім ми, живі, які залишимося разом з ними, будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди будемо з Господом. Тому потішайте один одного цими словами. Говорить апостол Павло, що в певний час перед приходом Ісуса Христа засурмить сурма, такі будуть гучні труби, і при голосі архангела, коли світ почує ці труби, Господь зійде з неба і забере свою церкву, оцих п'ять мудрих дів. Знаєте, один пастор, розповідали, такий був епізод, коли він так намагався якось розворушити свою церкву. Ну, що він тільки не робив, але хотів, щоб у церкві було якесь пробудження, щоб люди були живими. Як він тільки не проповідував, там і співав, і грав на гітарі, єдине, що тільки не танцював перед ними. Ну, люди сидять, дивляться, там, хто в мобілки грається, хто в носі колупається, хто там куняє, спить. Ну, не знаю, що робити з цими своїми прихожанами. І він вирішив зробити такий трюк. Це було в селі, там був такий молитовний будинок. Він домовився з одним братом, каже: слухай, я буду проповідувати, ти вилізь на яблуню, яка тут під вікном стоїть, от, біля молитовного будинка напротив вікна. От. І я тобі дам сигнал, після того, як я буду проповідувати, коли я візьму хустинку і буду витирати лоба, ти починай гучно сурмити у ці сурми, у ці труби. Домовилися. Ну і цей брат, цей пастир, він проповідує на цю тему, коли буде пришествие Ісуса Христа, коли труби засурмлять. От. І Ісус Христос прийде і забере свою церкву, забере цих п'ять розумних, мудрих дів, а ці п'ять нерозумних, вони залишаться на цій землі. І він говорить, так от намагається, так от тужиться, щоб донести цим людям про цю подію. І каже: друзі, це може відбутися навіть зараз. Подивіться, всі знаміння збуваються. Це може відбутися з хвилини на хвилину. І люди слухають так, от дивляться на нього, ніякої реакції. І він тоді достає хустинку, витер лоба. І той брат помітив цей сигнал. І він почав сурмити у сурму таким гучним на всю потужність. Люди як почули, як перелякалися, як кинулися, впали всі на коліна і почали гучно так молитися, прославляти Бога. Всі на колінах, сльози течуть. Настільки це було щиро, і пастор думає: слава Богу, церква пробудилася. Я думаю, можливо, і нам колись так зробити, от, щоб було пробудження у церкві. Ну, і дивіться, друзі, от такий от, говорить апостол Павло, що буде такий от, в історії людства буде такий от час, коли Ісус Христос прийде за своєю церквою, так, за своїми цими п'ятью мудрими дівами, так, а п'ять нерозумних дів, про яких ми читали у притчі про 10 дів, вони, написано, двері за ними зачиняться, і Ісус Христос, наречений, скаже: відійдіть від мене, бо я не знав вас ніколи. Вони залишаються на велику скорботу. І от написано, що Ісус Христос зійде з неба, і Він зустрінеться, Він не прийде на землю. А написано, де буде зустріч віруючих людей? На хмарах, на хмарах. Ісус Христос зійде з третього неба, написано, там, де престол Божий, да, Він, Ісус Христос, зараз сидить, написано, праворуч Отця Небесного на престолі. І Він зійде за своєю церквою при сурмах, коли архангели засурмлять у сурми. І Він спочатку воскреснуть ті померлі, які християни, які на протязі 2000 років були вірними, і вони були в тілі Христовому, які були в Ісусі. Ці воскреснуть люди, так? А потім ті люди, які залишилися на цій землі, віруючи в Ісусі Христі, 10 мудрих дів. Отака буде подія. А ті, що були, світильники їхні були без масла, тобто духовний такий був спадок у людей, які не поважали Боже Слово, скажімо так. Були не грішниці, да, але масло було там ледь-ледь. От. Ці люди залишаються на велику скорботу. І написано, Ісус Христос говорить, що на протязі 7 років буде час великої скорботи, і такі будуть, така буде скорбота, що не було більшої ні до цього часу, ні після цього часу. Отакі будуть часи випробувань для людей, які залишилися на час великої скорботи. Дивіться, і читаємо далі, що говорить апостол Павло у наступному посланні, це друге послання до Солунян, читаємо з другого вірша. Просимо вас, брати, з другого розділу. Просимо вас, брати, стосовно приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього. Говорить апостол Павло, каже, я вам хочу зараз розповісти стосовно приходу Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього, коли Ісус Христос забере свою церкву на небеса, про ту подію, про яку Він говорив у першому посланні. І каже, щоб ви не відразу вагалися розумом та не тривожилися ні духом, ні словом, ні посланням, яке нібито від нас, начебто настав Господній день. Хай ніхто вас не ошукує жодним способом. Тобто у цій церкві Фесалоніки була паніка. Хтось їм сказав, нібито від апостола Павла чи від апостола Петра, прийшли якісь лжевчителя, і вони сказали, слухайте, вже вознесіння церкви було, Бог забрав свою церкву, Бог забрав 5 мудрих своїх дів, так, а ви залишилися на цій землі, і ви залишилися у цьому числі 5 немудрих дів. І ці, віруючи в церкві Фесалоніка, вони запанікували, що що ж так, от всі, як то кажуть, всі улетіли, а ми залишилися на цій землі. От. І апостол Павло їх втішає і каже, я вам пишу, каже, щоб ви не вагалися і не тривожилися ні духом, ні словом, ні посланням, яке нібито від нас прийшло, начебто настав День Господній. День Господній в Біблії, коли ми читаємо, це тоді, коли Ісус Христос спустився із свого трону і забрав свою церкву, воскресіння мертвих, забрав, зустріч була на хмарах. І далі каже, хай ніхто вас не ошукує жодним способом. Дивіться, друзі, в російському перекладі написано «Да не обольстит вас ніхто». Обольщення, обольщення. От. Тут каже в українському «Нехай ніхто вас не обдурить, ніхто вас не ошукає». Дуже важливо, друзі, розуміти оцю різницю між обманом, коли йде прямий обман, да, і коли йде от, обольщення, да, коли... В другому перекладі написано, нехай ніхто не веде вас в оману. Пам'ятаєте, коли, що відбулося в Едемському саду, коли Бог говорить до Єви, говорить до Адаму, каже, якщо будете слухати мене, да, і не будете їсти плода із цього дерева, то я благословлю вас всіма Божими благословіннями, будете щасливими, будете, не буде у вас ніяких проблем. Всі благословіння, які тільки можливі, будуть, будете щасливими в сім'ї, і в достатку, і що би тільки бажали, все буде у вас. Але приходить змій до Єви і каже, Єва, і він виступає нібито, знаєте, таким от правозахисником людини. І він каже, Єва, я так хочу, щоб ви з Адамом були щасливими. Я так хочу, щоб от вам було ще краще, ніж те, що вам Бог пропонує. Каже, подумай, от чи не... щось ховає від вас Господь. Те, що каже, що не можна їсти в цьому саду, не можна їсти ні з якого дерева. Це була перша брехня, яку ми читаємо в Біблії. Перша брехня, яка от, була на цій землі. Коли змій сказав, що Бог сказав, що з ніякого дерева не можна їсти. Бог насадив ці дерева в Едемському саду і каже, з любого дерева можете їсти. Насолоджуйтесь, але лише з цього одного не їжте, бо коли з'їсте плід із цього дерева, смертю помрете. І Єва нібито потім захищає Бога, каже, та ні, Бог такого не говорив. Бог сказав, що можна їсти з любого дерева, лише з цього не можна, бо смертю помремо. А змій каже, ні, не помрете. Но знайте, що коли ви вкусите плід з цього дерева, то будете самі як боги. Вам уже не потрібен буде той Бог, що вам обіцяв ці благословіння. Ви будете самі як боги. І от Єві тоді це, знаєте, воно сподобалося, щоб бути самому як Бог. І вона спокусилася, пішла на непослух Бога і зробила цей гріх, наслідки якого спокушує все людство. І от дивіться, і потім, коли Бог приходить до Єви і каже, Єва, що ти наробила? А він каже, мене змій, в російському перекладі написано «обольстил», не обманув, да, а написано «обольстил». Дивіться, друзі, Обман – це коли людині говориш пряму неправду. Але обольщення – це коли ти говориш людині нібито щось подібно до правди, да, але трошки з якимось ухолом. І от змій у саду, він нібито заступав, виступав за користь людини, якби захищав права людини, да, але він мав скриті мотиви. Він хотів таким чином забрати ту владу у людини, яку дав Бог людині, коли сотворив людину, і сказав: володійте на цій землі над рибами морськими, над птахами небесними, над всім творінням, яке Бог зробив на цій землі. Змій, диявол в образі змія, він мав скриті мотиви для того, щоб людина, ослухавшись Бога, зробити таким чином, забрати ту владу. І він цього досягнув. І от дивіться, апостол Павло каже, звертається до християн Фесалонікійської церкви і каже: «Нехай ніхто вас не ошукає жодним способом, адже раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, син погибелі». Каже апостол Павло, які ознаки мають бути перед тим, як має відбутися ця подія, коли Ісус Христос прийде за свою церкву і буде підхоплення. Бо на початку, дивіться, ось в першому вірші апостол Павло сказав: «Просимо вас, брати, стосовно приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього». Тобто він каже: «Я хочу вас зорієнтувати в часі, в який саме момент церква буде забрана». І він далі пояснює, які мають відбутися події, які мають відбутися ознаки в світі, що має статися перед приходом Ісуса Христа, коли Він забере свою церкву на небеса. І він каже: спочатку повинно прийти відступлення. Друзі, що таке відступлення? Відступлення від чого? Від чого? Від Бога. Відступлення хто може звершити? Річ іде, мова йде про людей віруючих, правда? Відступити не може та людина, яка в свій час колись не приступила. Так? Тільки та людина, яка в свій час приступила до Бога, вона може відступити. І от говорить апостол Павло, що перед приходом Ісуса Христа має відбутися відступлення. І відступлення, знаєте, це не для якогось одного народу, не відступлення там для якогось регіону. Це має бути в глобальному масштабі. Бо Біблія написана не для українців, не для американців, не для африканців, вона написана для всього людства. І от, дивіться, друзі, те, що відбувається зараз у світі стосовно цього моменту, що ми говоримо про відступлення, от розповідав наш єпіскоп, який був в Америці, каже: от в 17-му році я був в Америці, да, і там дуже багато молитовних будинків. Їдеш по дорозі, по трасі і дивишся з правої, з лівої сторони стоять молитовні будинки. Зараз настільки вони опустошили, і людей вже не цікавить Христос, не цікавить Біблія. А хто був засновником США? Ви пам'ятаєте історію, як створилися об'єднані Сполучені Штати Америки? Це були віруючі люди, які втікали після того, коли Колумб відкрив Америку. Вони, католицька церква на протестантів робила великі гоніння із-за того, що вони відмовилися купувати індульгенції в католицькій церкві для того, щоб, ну, бо в католицькій церкві казали, що спасіння тільки через індульгенцію. А цей реформатор Мартін Лютер, да, Мартін Лютер, він перевів Біблію на німецьку мову на доступну і сказав: спасіння тільки через віру во Христа Ісуса. І люди, коли дізналися правду, вони перестали платити в католицьку церкву. Католицька церква разом із державою, з королівствами Європи, Англії, Італії, от інших країн, там вони почали чинити гоніння на християн. І от віруючі люди згадали, що 100 років назад Колумб відкрив Америку, і вони перетинали Атлантику на лодках, на кораблях, і тікали в Америку. І таким чином там була створена ця держава, Сполучені Штати Америки. От. Це були віруючі люди. І зараз, от Вадим говорив про Трампа, да, який сказав, що сама відома особа – це Ісус Христос, то я почув, що коли була його конкурентка на цих виборах Камала Харріс, то в одному штаті вона, коли говорила там із виборцями, то вона сказала таку фразу, там була маса людей, і сказала, якщо тут є християни, ви можете відразу покинути цю залу, бо нам з вами не по дорозі. То слава Богу, що Господь таким чином не допустив цю людину до президентства в Америці. Знаєте, друзі, от наші слова, вони грають велику роль. Був такий ансамбль, ви пам'ятаєте, в 60-х, 70-х роках Beatles. І соліст цього ансамблю був Джон Леннон. Це був самий такий популярний ансамбль в ті часи, можна сказати, такий революційний в музиці. От. І він сказав такі слова. «Моя популярність, вона перевисила популярність Ісуса Христа». Буквально через декілька там тижнів, чи не знаю, чи місяць, пройшло чи не пройшло, він був вбитий, якийсь там фанат захотів слави, щоб його узнав весь світ, що він вбив таку знамениту людину. І він просто застрелив цього Джона Леннона. Його слова були, що моя популярність вище популярності Ісуса Христа. І от дивіться, друзі, відступлення – це не говорить про те, що людина перестала вірити в Бога. Як ви думаєте, Адам і Єва, після того, що вони відчинили в Едемському саду, ослухалися Бога і з'їли той плод заборонений, вони перестали вірити в Бога? Ні, вони пам'ятали про Бога, вони вірили. Був у них такий внук Єнох, Біблія говорить в книгі «Буття», якого Бог за те, що він, Єнох, ходив перед Богом, Бог взяв його живим на небеса. Він не пізнав смерті. Звідки Єнох мав віру? Від своєї бабусі, від Єви і від Адама. Тому відступлення це не означає, коли людина перестала вірити в Бога. Так? Відступлення це коли людина відійшла від Божих принципів і живе по своїм принципам. Ісус Христос сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекельні не подолають її. Тобто Ісус цими словами говорить, що єдине місце на всій вселенній, де людина може отримати спасіння, це церква, яку збудував Ісус Христос. І написано, що апостол Павло говорить, що в посланні до Ефесян, де Бог відкриває апостолу Павлу структуру церкви. І Павло ділиться, каже, мені відкрита таємниця домобудівництва. Бог відкрив мені таємницю цієї, що таке церква. І він каже, в 4 розділі, каже, Бог поставив в церкві апостолів. Давайте ми прочитаємо, це Ефесянам 4 розділ. І ми читаємо з 11 вірша. Він і поставив, мається на увазі Бог, поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а інших пастирями та вчителями. Для чого? Тобто він каже, що таке церква? Церква – це коли є вчителі, які наставляють тих людей, які приходять у церкву. Да? Щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування тіла Христового. В російському перекладі написано «для совершенствування святих на діло служення, для созидання тіла Христового». Для того, щоб Бог поставив вчителів у церкві, для того, щоб ті люди, які приходять у церкву, да, вони збудовувалися, вони вдосконалювалися, вони зростали із младенців в отроків, з отроків в юнош, із юнош в духовних отців. Для цього Бог побудував церкву. І далі каже, 14 вірш. Щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману. Каже, церква побудована для того, Бог збудував церкву, для того, щоб ми не піддавалися всякому вітровченню. От скільки вчень, друзі, зараз, особливо в цей історичний період, коли ми живемо, і інтернет, і телебачення, і радіо, да, і скільки проповідників, і кожний говорить своє якесь вчення. Да? І якщо людина не знаходиться під духовною владою епіскопів, то можуть таке наговорити. І стільки єресів в інтернеті. І апостол Павло каже, для того, щоб не впадати в ці вітровчення, так Бог поставив церкву, і в церкві вчителів. Знаєте, у нас... Ми входимо в об'єднання, Українська місіонерська церква, і я як пастор, я теж людина, я можу захопитися якимось вченням і можу ввести людей в якусь оману. Да? Тому наді мною є епіскоп. І якщо якесь вчення у церкві, коли ми входили в це об'єднання, я казав, якщо людина читає Біблію, має особисті стосунки з Богом і... вона відчуває, що щось в церкві проповідується, не те, що вона почула від Духа Святого, читаючи Біблію, він має звернутися до епіскопа і сказати, дивіться, я маю таке бачення, а в церкві проповідується зовсім інше. І епіскоп наставляє і пастора, і всіх, хто знаходиться під цією владою у церкві. Тому, каже, щоб ви не захоплювалися всяким вітром вченню, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману. В російському перекладі там написано по хитрому іскусству обольщення. Людей, які хитре іскусство обольщення, друзі. Сатана, він іскусник, він майстер брехні. Сатана – це бувший Люцифер, який сидів праворуч трону Божого. І він був найулюбленішим архангелом. І він мав велику мудрість. Але коли він возгордився і був скинутий із небес, скинутий на землю, ця мудрість від нього нікуди не ділася. Це хитрість, це лукавство, яку сатана приміняє для того, щоб вести в оману християн для того, щоб якомога більше людей захопити собою і щоб християни провели вічність там, де майбутнє вічність цього Люцифера, цього сатани в озері Огненому. І написано, що він іскусник в брехні. І от апостол Павло каже, що для того Бог і збудував церкву, для того, щоб люди не попадали у ці капкани, у ці капкани, де ці іскусники, де ця брехня працює, і щоб люди не змогли бути завлічені цими всякими лжевченнями і тому подібне. І тому ми повертаємося до Друге Солунян, до нашого тексту. І говорить апостол Павло, що перед тим, як має бути підхоплення, як має бути вознесіння церкви, спершу має бути відступлення в глобальному масштабі, друзі. І ось я спілкуюся із братами, які в Європі, які виїхали з України, да, от брати і сестри, вони говорять, от Польща, каже, дуже мало церков протестантських, от католицькі церкви там є в основному, а де проповідується Слово Боже, там дуже мало цих церков. В Європі молитовні дома, де раніше проповідувалося Боже Слово, вони зараз використовуються під складські приміщення. Багато мусульман викупили ці молитовні будинки і там сотворили свої мечеті. І там проповідують свою там, цей свій Коран, своє вчення. Тому відступництво у глобальному масштабі. Подивіться, друзі, навіть взяти нашу церкву. Скільки за нашу історію існування нашої церкви з 2007 року, за 17 років, скільки людей пройшло через нашу церкву і скільки відступило? Відступило по тому, що десь комусь щось не сподобалося. Відступило по причині, коли виходили заміж чи женилися на невіруючих. В Біблії написано, що Бог не благословляє шлюб віруючого з невіруючим. І я можу перелікувати десь, ну, можливо, з десяток таких от прикладів, коли віруючі з невіруючим одружувалися. І ми мали розмову з цими людьми, які казали, що віруючий каже, да я обов'язково буду говорити про Слово Боже, він мене розуміє, і він обов'язково прийде в церкву. Минув час, ні його, ні її в церкві нема. Це відступництво, друзі. І ні одного випадку у мене нема, коли віруючий з невіруючим одружилися, чи вийшла заміж, чи одружилася, да, що сталося так, як по їхнім словам. Да, я буду проповідувати Боже Слово, він чи вона прийде в церкву. Ні одного такого не було. Тому це, друзі, це відступництво. І от в такому, коли людина міняє Бога на якісь свої земні якісь там блага. І от говорить апостол Павло, що це відступлення, воно буде в глобальному масштабі. І виявиться людина беззаконня, син погибелі, який противиться і підноситься над усім, що зветься Богом чи святиною. Він у Божому храмі сяде, як Бог, і видаватиме себе за Бога. Говорить апостол Павло, що має проявитися антихрист, який буде дуже противитися всьому Божому, буде дуже привознесенним, буде себе привозносити. І в храмі, який побудується в Єрусалимі, так, він сяде на святому місці і буде проголошувати себе Богом, і щоб всі йому поклонялися. І дивіться далі. Апостол Павло каже, хіба ви не пам'ятаєте, що я вам про це говорив, коли ще був у вас? І тепер знаєте те, що його стримує з'явитися свого часу. Апостол Павло каже, зараз ви знаєте, що саме стримує цього антихриста проявитися до свого часу. І читаємо далі. Адже таємниця беззаконня вже діє, однак тепер є той, з великої букви в мене написано, у вас так, да? Однак тепер є той, хто стримує, поки не буде усунений з-поміж нас. Дуже таке от ключове місце писання, друзі. Дивіться, говориться про антихриста, який буде проголосить себе Богом і сяде на святому місці. Але апостол Павло каже, це не станеться до того часу, поки на землі є стримуючий фактор. І цей стримуючий фактор написано з великої букви. Однак тепер є той, хто стримує. І цей стримуючий фактор – це Дух Святий, який є на цій землі. Одні кажуть, що це церква, інші кажуть, що це Дух Святий. Але я думаю, що це не одне й те саме, тому що де живе Дух Святий? Написано, апостол Павло каже, що наші тіла – це є храм для Святого Духа. Да? І коли буде піднесення церкви, коли Бог забере свою церкву, забере віруючих, храм Святого Духа буде забраний, то буде забраний і Дух Святий. Звичайно, Дух Святий він був і до П'ятидесятниці, да? Коли, пам'ятаємо, в день П'ятидесятниці зійшов Дух Святий. Дух Святий був в часи Старого Заповіту, коли ми читаємо, Давид молиться, каже, що він усвідомлює свій гріх, каже, до Бога молиться і каже, але тільки Духа Святого не забери від мене. Але в такій мірі Дух Святий, який діє в часи церкви, в часи від П'ятидесятниці до Піднесення, так Дух Святий діяти не буде. Звичайно, ті діви нерозумні, які залишаться на часи великої скорботи, так само тоді люди будуть спасатися. Так само тоді буде Дух Святий на цій землі, але тіло Христове вже не буде. Тіло Христове, воно буде забрано на небеса. І от написано, що до тих пір, каже апостол Павло, каже, фесалонікійці, вони дуже були перелякані від того, що вони залишилися на цій землі і залишилися в числі цих немудрих дів на часи великої скорботи. Каже, не переживайте. До тих пір, поки не відбудуться ці події, коли буде відступлення від Бога в масовому, в глобальному такому масштабі, до тих пір, поки не проявиться цей антихрист, про якого буде знати весь світ, поки він не сяде, поки ці події вже будуть після того, коли буде піднесена церква. До тих пір, поки цього не відбудеться, церква не буде піднесена. І от дивіться, написано, що адже таємниця беззаконня вже діє, однак тепер є той, хто стримує, поки не буде усунений з-поміж нас. І тоді з'явиться беззаконник. Тобто тоді, коли Дух Святий забраний, Дух Святий із віруючими, віруючи піднесені на небеса, зустріч з Господом на хмарах, так, написано, і тоді, коли стримуючого фактора для цього антихриста нема, написано, і тоді з'явиться беззаконник, і тоді він сяде на престолі і об'явить себе Богом на святому місці. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус погубить духом своїх уст і знищить появою свого приходу. Його прихід за сприяння сатани буде з усякою силою, ознаками, фальшивими чудесами. Дивіться, цей антихрист, який прийде, написано, що він буде чинити всякі фальшиві чудеса. Він буде так само зводити вогонь з неба, він буде чинити якісь чудеса зцілення, якісь чудеса там вигнання демонів, бісів, так само, як Ісус Христос це робив. Він буде копірувати справи Ісуса Христа. І люди, які не знали Писання, які не пізнали істину, які не дружили із священним Писанням, вони подивляться на ті чудеса, які говорив, які буде чинити цей антихрист, і вони увірують в нього, що це дійсно той Месія, якого чекали зараз Ізраїль. До речі, вони не признали Ісуса Христа як Месію, і вони чекають свого Месію. І саме цього антихристу вони, антихриста, який буде робити ці чудеса, який зробить, вирішить всі проблеми політичному, політичній сфері на всій планеті Земля, війни зупинить, економічні проблеми вирішать. І тоді вони побачать, що саме такого Месію вони чекали. І дивіться, друзі, його прихід за сприяння сатани буде з усякою силою, ознаками, фальшивими чудесами, з усякою оманною неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися. І за це Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили в неправду, аби суд прийняли всі, хто не повірив правді і уподобав неправду. Я прочитаю ще один сучасний переклад, друзі. Прихід беззаконника – це діло сатани. Він буде діяти, являючи різноманітні сили, брехливі знаміння та чудеса, здійснюючи всілякі злі брехливі дії, яким з легкістю піддадуться люди, які загинуть із-за того, що не захотіли полюбити істину та отримати через неї спасіння. Тому Бог посилає таким людям сильну дію заблудження, щоб вони повірили брехні, для того, щоб були засуджені ті, хто не повірив істині та одобрив неправду. Тобто, після того, коли буде підхоплена церква, залишаються ці християни, які написано, ми читаємо у притчі про 10 дів, ці нерозумні діви, які колись читали Боже Слово, але які не полюбили істину. Написано, за те, що вони не полюбили істину, яка дана їм для їхнього спасіння, то Бог посилає їм дух заблудження, щоб вони повірили брехні. І вони будуть вірити не в істину, а вони будуть вірити в те, що вони побачили, що там хтось зробив, цей антихрист зробив якісь чудеса, якісь там зцілення, і вони будуть вірити, да, дійсно, що це Бог, це Месія, якому треба поклонитися. І за це буде на них послане покарання. Тому, друзі, от така подія, яка написана в Біблії про піднесення церкви. Єдине, знаєте, от таке от підбадьорення і натхнення, яке ми отримуємо від Слова Божого, це те, щоб прагнути до того, щоб нам, як християнам, попасти у це число п'яти мудрих дів, для того, щоб наші світильники, вони були наповнені маслом, для того, щоб ми піклувалися про свою душу, про спасіння нашої душі. Знаєте, найбільша така от глупість, яка спонукає людину, це коли людина піклується про що угодно, але не піклується про свою душу. Тому поки є ще час, поки ми маємо цю можливість перебувати, маємо можливість і в церкву ходити, нема ніяких гонінь, як це було з нашими братами, сестрами, які жили в часи Радянського Союзу при комуністичній владі. Ми маємо можливість і Біблію читати, маємо можливість проповіді слухати по інтернету, по телебаченню. Використовуємо цей час для того, щоб нам наповнювати наші світильники маслом і щоб нам попасти в число цих п'яти розумних дів в піднесення церкви і не залишитися на часи великої скорботи. Амінь. Давайте помолимося.